Халыкара туган тел көне дөньяда 21 февральда узды. Омскийның татар җәмәгатьчелеге бу көнне бер атнага соңгырып искә алды. Омскийда 13-нче гомуми белем мәктәбендә һәм шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет балалар студиясендә узган ана теле көненә багышланган чаралар турында Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Атнага бер тапкыр татар теле дәресләренә, җырга һәм биюгә өйрәнергә йөрүче Өмет студиясе балаларының чираттагы дәресләре туган тел көненә багышланды.
Ә бүген балалар, менә бүгенге бәйрәм безнеке туган телен татар теле. Без татар халыклары. Сәй кешене дус итә, бер-берсенә бер китә. Һәр кемнең дә үзенең туган теле була. Бел балам сине рус телен һәм онытма үз телен.
Өмет студиясының татар теле оқытушысы Нурия Кучукова дәресне шундый сүзләр белән башлап җибәрде. Бер уңайдан Нурия ханым балаларга сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукай истәлегенә 2011 елның Тукай елы итеп игълан ителүе хакында белдерде. Балалар тырышып шигырьләр сөйләделәр, табышмакларга җаваплар эзләделәр.
Да уйлыгын һәм йөрәк кайнарлыгын җырлыган телдә без гасайклы тукайманы.
Дәген соры, кышын ак. Аңа шулай яхшырак.
Куян, куян.
Армый толмый, ат ордыннан калмый. Нәрсә ул?
Ус.
Атның койрыгымы? Атка без нәрсә җигәбез?
Килегә
арба.
Соңыннан күмәкләп туган тел турында җыр башкардылар. Туган тел көненә багышланган дәрес балаларның әти-әниләрен әзерләгән чәй өстәле артында тәмамланды. Омскийның төрле мәдәниятләр диалогы дип аталган 13-нче санлы гомуми белем мәктәбендә исә халыкара туган тел көнен туган тел турында иншалар һәм рәсемнәр конкурсы оештырып билгеләделәр. Укучылар анкет кагазләре дә тутырдылар.
Международный день родного языка. Мы провели анкетирование. Знают или не знают свой родной язык? Нужно ли изучать родной язык?
Укучылар туган телләрен беләләрме? Өйрәнү кирәкме туган телне дигән сорауларга җаваплар бирделәр. Балаларның күпчелегенең өйдә туган телләрендә сөйләшүләре ачыкланды. Мәктәпнең туган телне мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклауда ярдәм итүе ата-аналарны канәгатьләндерә ди мәктәп мөдире Марта Павлова. 13-нче мәктәпнең уку-укыту программа турында берникадәр сөйләп үтү дә урынлы булыр. Бу мәктәптә аеруча күп төрле милләт балалары укый. Бүгенге көндә гомуми белем мәктәпләре киләчәктә эшләп калу юлларын үзләре эзли, үсеш программасын төзиде. Анда эшләүче укытучы Зөһрә Зәйнетдинова.
Для того, чтобы выжить, теперь каждая школа должна формировать свою программу развития.
Әлеге мәктәптә балалар атнаның 5 көнендә гомуми программа буенча шөгыльләнәләр, 6-нчы көнне түгәрәкләрдә мәшгульләр.
Суббота мы просто договорились, шли.
Башка трюллер дошли, это татар трюллер.
Да, конечно, башка трюллер, прикладное искусство, анка, и в том числе меня говорят татар трюллер. Рукодельница тиген, природа в кружеве тиген, юный техник тиген, спортивная секция, алтынчик, ну вот, договорились, шли.
Бу Зөһрә Зәйнетдинова булды. Зөһрә ханым үзе татар теле түгәрәген алып бара. Мин үзем дә татар телен балалар белән бергәләп өйрәнәм, чөнки рус мәхәлендә үстем, мәктәптә русча укыдым, ди Зөһрә Зәйнетдинова.
Вместе с этим получается, я сама учусь. Мин үзем татар телен уханым юк. Без сөйрәк сөйләшсәк, литературны казанса инде. Литературны телдә без өйрәнәбез сөйләшкәле.
Бу гәрәктә сезгә әдәби телдә инде.
Ага, әдәби телдә дә.
Балалар,
сезләре теләп килдеме, сезгә аларны җыярга туры килдеме?
Мин только чакырган, и балалар үзләре килде. Әни-әтиләре безне поддержать иттеләр. Әрберсе аңлыйды, что туган телне белү кирәк, саклау кирәк. Олар желанием посещать это түгәрәкне. Татарча сөйенеп сөйләделәр, шигырьләренә переводить иттеләр туган телдән рус телгә, и наоборот. Предложение төзеделәр үзләре аларга ошо.
Татар теле түгәрәгендә җәмгысе 15 бала шөгыльләнә. Олар арасында да күпчелеге катнаш гаиләләрдән икән. Әлбәттә, атналык дәресләргә генә йөреп, балалар сөйләшергә яхшылап өйрәнә алмыйлар, әмма татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре, танылган шәхесләре белән танышалар, башка милләтләр мәдәниятен дә өйрәнәләр, ди Зөһрә ханым. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.